Eesti Filharmoonia Kammerkoor andis oma 40. sünnipäeva puhul välja raamatu Kammerlauljad. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 40. See raamat annab põhjaliku ülevaate koori loomisest, arengust ja tegevusest läbi aastakümnete, nii Eestis kui maailma klassikalise muusika areenil. Autorid on muusikateadlane ja koori kauaegne laulja Allan Vurma, Arvo Pärdi keskuse teadlased Kristina Kõrver ja Helemai Poobus ning mina, klassikaraadio toimetaja Kersti Inno. Allan Vurma avab oma kirjutises 4 peadirigendi mõttemaailma ja mõju koori kõlaesteetikale. Mitmekesise ülevaate muusikaelu korraldusest erinevates riikides saab Helemai Poobus artiklis, kus kirjeldatakse kammerkoori koostöö tipptegijatega klassikalise muusika maailmas. Sõna saavad kooriasutaja ja kunstiline juht Tõnu Kaljuste ning peadirigendid Paul Hillier, Daniel Royce ja Kaspar Sputnins. Kristina Kõrver analüüsib peatükis sillaehitajad Velja Tormise ja Arvo Pärdi loomingu rolli koori repertuaaris ning nende heliloojate seoseid kooriga. Kuulakemgi kõigepealt Kristina Kõrveri mõtteid raamatu esitluselt.
Ma olen igal juhul veendunud, et tõesti need sillad on olemas ja miks mulle see silla kujund ka meeldis, et üle silla saab minna mitut pidi, saab minna siit Eesti muusika poolt välja poole, nii nagu tegelikult Eesti Filharmoonia Kammerkoor on väga kiirelt ja märkimisväärselt läinud, mööda seda Tormise ja Pärdi teose kaupa laotud silda Eestist välja poole. Teispidi võibolla just ka viimastel aastatel töötades Pärdi keskuses näen ka seda, et tegelikult kui palju väga muusika huvilisi inimesi jõuab Arvo Pärdi või Velja Tormise ehitatud sildade kaudu ka Eesti muusika juurde. Et see liiklus mulle tundub käib see mõlemat pidi, aga nüüd, et kui erinevad nad on, eks nad muidugi on erinevad ja ma arvan, iga kuuleja tegelikult väga selgelt kuuleb seda erinevust just võib-olla me tajume nagu kõige selgemalt või esmasemalt, aga mis nüüd kirjutades kuidagi järjest rohkem nagu võlus või paelus, on just ka näha neid sarnasusi, et erinevate värvide, erinevate kõlade, erineva oleme energia ja vaimse ruumi juures on tegelikult nende heliloojatel ka märkimisväärselt palju kokku puutub uhte, alates kas või sellest, et kogu nende selline ajaline kulgemine selles Eesti muusika ruumis on teatud paraleelsustega, et neil ei ole väga suur vanuse vahe ja ütleme ka nende looming alates, et ütleme avangardi perioodist ja siis läbi selle pöördumise mineviku pärandu juurde selle päris oma näo leidmiseni, et see on sellise ilusaid ühinemispunkte ja näiteks kui me mõtleme jälle hoolimata nendest kõlalistest erinevustest, kui palju on nende muusikalis mõtlemisest ka mingisugust sarmast vajadust või sarmast kutsumust oma muusikat kuidagi väga loogiliselt üles ehitada läbi selliste kordusmustrite või ka lõpuks näiteks kui mõelda teksti või sõna peale, mille kihid ka on väga erinevad, aga Pärdileks ole kristlikud palvetekstid, mille Tormisel siis eelkristlikud sellised võtsulised, regilaululised tekstid, aga tegelikult see sõna jõud või jälle kui nüüd Tormise keeles öeldakse ole sõna vägi ja Pärdi keeles öelda, et sõna on püha, aga ikkagi see mõte on üks, et see sõna on see esimene algimpuls. Ja niimoodi mõtiskledes mulle tundus küll, et ma ei ole enam kindel, kas nendes on rohkem erinevus või sarnasus või kummad need õjuku poolest on olulisemad või kuidagi määravamad. Ja võibolla ei peagi niimoodi mõtlema, et on võibolla just see rikkus, et on kokkupuutupunkte ja samas on niivõrd isikupärased erinevad loojad. Ja seda suurem minu imestus ja imetlus, et ühel kooli on õnnestunud ja kuidagi kõrvalt vaatajana tundub, et väga loomulikult õnnestunud selles mõlemas keeles ennast väljendada just kui nagu oma keeles. Et mõlemad autorid on ju saanud koolile väga omaseks.
Nõnda rääkis üks raamatu autoreist Kristina Kõrver raamatu esitlusel. Palusin Eesti Filharmoonia Kammerkoori loojal Tõnu Kaljustel rääkida neist impulssidest, eesmärkidest ja asjaoludest, mis viisid harrastuskoorist professionaalse koori loomiseni.
No impulsid tulevad noorusest ja kui me vaatame praegu ümbrust, siis ka praegusel noorel generatsioonil on impuls ja tahavad kutselist staatust saaks töökohti muusikutele. Minul oli samamoodi peale Leninge konservatooriumi lõppu olid teatud eeskujud. maailmas. Ja just ma rõhutan väljaspool Eestit, sest see niisugune puht riigikord ja selle ala professionaalsus ei ole mehaaniliselt ühendatud, aga sellised professionaalsest niisugusest sisetundest kantud. See rahvusvaheline tase jõudis minuni kõige rohkem muidugi Erik Eriksoni ja Rootsi koorikultuuri kaudu. Ja need teosed, mis seal loodi ja see vaba mõtlemine, ei toonitan just, et see vokaalkultuuri vaba olek, et ta on üks kunsti osa ja professionaalses maailmas on ta väga noor. No niisugune palgaliste lauljate staatus on võrreldes sümfooniorkestriga tunduvalt noorem. Siis minu ainus niisugune õng ja õlekõrs oli see teadmine, et meil on küll olemas suured koorid, aga puudub nagu kammerlauljate üksus. Ja ideaal oligi selle suunas liikuda, et saavutada ühtepidi kammerlauljatele mingi keskkond, kus nad saavad areneda. Teiseks, et see oleks ka nagu uue generatsiooni nagu tõlgenduste paik, sest iga generatsioonil tekivad omad ettekujud, omad niisugused esteetilised tõekspidamised ja see vesi peab voolama. Et on täiesti oluline, et see muutuks ja et sellel oleks võimalus. Ja tuligi nagu hakata vaikselt tänapäeval öeldakse lobitööd tegema. Et see kõige ebamugav asi on rääkida sellest, kui hea sa oled. Ja teiseks on just see, mida ma nagu väga hindan, on mitte sõnad ja tekstid, vaid teod. Et tegude keel hakkaks nagu toimima sellepärast, et kui vaadata niisugust sirbis ilmunud omaaegseid artikleid ja neid kriitikaid, siis ma vaatan seal korda mööda ikka meid kotiti parajalt. Seal oli teatud inimesed nagu püüdsid nagu ülevalt alla vaadata, andsid mõista. Et noh, et see ei ole ikka päris see ja ma ise saan ka aru, et päris see ei ole, aga sellise püüd päris selleks saada oligi nagu põhiline. Ja eks ta selles sisemises väikses mullis, mis me tegime, jäävad meelde mingisugused väga olulised ja asjad pisiksed detailid. Ja üks detail oli see, et kui olid kogu aeg selles niisuguses mõnda aega olnud taulises mitte eriti tõsiselt võetavas kategooris ja sattusime näiteks kammerkooriga Klaipedasse saali tegema oma kontserti. Ja siis see arvustus, mis ma sealt sain, see järsku nagu mingid pinged maandas, et see suund, mida ma tahan minna, et see on kellegile olnud kuulatav ja nähtav ja ta sõnades seda püüdis ka väljendada. Ja et see hästi palju andis tugi. Ja kui need esimesed lavastused, mis ma kooriga tegin, millel on esimesed aastad ju, olid minu jaoks rohkem, et me saavutaksime niisuguse koos hingamise, milles ei ole nagu dirigeerimistehnikaga mingit pistmist, et inimesed hingaksid koos ja väljendaksid ennast laval selles materjalis, nagu seda tegi Veljo Tormis oma hingerema õhtutega. Me hakkasime neid karakterid ja tundeid nagu kooris välja arendama, et see muusikaline mõtlemine ei tule dirigendi viipest, vaid et tuleb kindlatest muusikalistest ülesandest, mida inimene lauldes jälgib. Ja need esimesed sammud sellel teel andsid taulise olulise märgi Erik Eriksonilt, kes istus Debrecenis süriis ja just mainis seda, et jah, on praegu moodne väga, et inimesed laulavad siin liikudes ja laulajad, aga ta seda seerti hinda, sellepärast, et see muusikaline kvaliteet tihti peale kannatab selle all, aga meie ettekennest nägi, et meie nagu olime partituris ja püüdsime selle partiturile anda niisugused aktsente, mis oli nauditav jälgida. Ja see oli jälle niisugune mesi mu keelel, mis andis jälle väikest jõudu ja jaksu juurde. Ja siis, kui tulime tagasi sealt Debrecenist, siis sellel grupil oli ka omas juht. Ja see oli Miralda Kebruk, üks niisugune vana daam, kes nägi seda suurt furoori, mis meil seal Debrecenis oli. Ja me saime läbi tema tuttavaks, ma sain Arnold Kreeniga. Ja Arnold Kreen oli see, kes siis oli meil üks aljatest, kes nagu püüdis ministrite nõugu poolt, et nagu luua nagu soodsat õhkkonda. Niisugune esimene lobist oli Miralda Kebruk, siis oli Arnold Kreen. Ja ega näiteks minu isa suurt sellest ambitsioonist suurt midagi no ei teadnud, ei arvanud, et see üldse võimalik on, sest tule maa peale tagasi. Aga vaata see teine pool, see lobisti väline maailm on tegude keel. Tegudel on oma jõud, näiteks Ingerimaa õhtu ja Raua Needmis ja need ettekanned, mida me Tormisega tegime, need ei mõjunud mitte ainult rahvusvahelises tasemes, vaid ka noh, siin kodumaal, et hakati rohkem nagu hindama. Et oli oluline ka see, kui Olevi Lassander tõi siia erinevaid soomlasi kuulama Estonia kontsertsaali, organiseeris Rammi, oma lemmikkoori Rammi ja meie kui noorte nagu kontserti seal mitu tükki, siis algus me olime nagu soojandusbände, siis tuli Ramm ja kui need seeriad lõppesid mõne aasta pärast, siis Ramm algas ja siis meie lõpetasime, et meil oli niisugune ka enesetunde tõuduks väga oluline. Aga see tegude keel oli üks maailm, aga administratsioonis ja kultuuriministeeriumis seal on no, ikka tavaliselt ametnikud ja kellele midagi on sümpaatne, vähe sümpaatne ja teise poolt ainus riiklik kontsertoratsioon, enes riiklik filharmoonia oma direktoritega. Ja seal sattus niisugune õnnelik aeg olema, kus oli Koldit lõi Ortus muusikuse, sai Mustel on selle loodud ja minul oli plaanis ka väike varvas nagu ukse vahel panna, sest Koldit oli siis, kui me üütü kamerkooriga, konservatooriumi kooriga tegime ta palju Tartus kontserte ja siis saime temaga tuttavaks, ta oli seal komsumli komitee esimees, kes seal neid TRU kontserte organiseeris. Maatsin täitsa normaalne inimene kultuuriliselt haritud ja lootsin, et ka temal, aga tema lendleks kõrgemaks, tema potsatas komisliku partei keskkomitee kultuuriosakonda ja siis asemel tuli Sapoosin. Igal juhul Sapoosin oli see, kes oli nagu julgelt meie poolt. Ja siis oli üks hetk, kus oma tsunfti professionaalsete kooride dirigendid vaatas, et asi läheb nagu tõsiseks, et see nüüd ei ole küll tõsi, aga ma ei ütle, et nad oleks olnud vaenulikud, aga nad selge see, et me ei polnud mingisugud erilised profit nagu selles, et meil küll olid menukad kontsertid, saalid olid täis, aga noh, et see oli ka see, noh, see nagu kutseline laulmine ja meil kogu aeg muutus iga aastaga, seda võib isegi kõlast kuulata, kui nüüd veidi salvestusi jälgida. Ja kirjutasid niisuguse kirja, et kultuuriministeerium mitte looks seda, et see on jama. Selle kirja peale ma sattusin juhuslikult Estonia teatris, kui ma dirigeerisin seal, olime Peeter Liega ühes ruumis, dirigentid ruumis, pisike ruum ja oli üks kiri laua peal. Peeter ütles, et kas sa seda olid lugenud? Ma vaatasin, jess, on jumal, kõik rahvakunstikud alla kirjutanud ja et palun mitte luua. See oli mul nagu üks suurim pettumus, et no vaadata, kuidas selle taga käib, et keegi otse sulle ju näkku ei tule ütlema, et sa unust ära see asja, et kuule, et meie, no seal kirjas oli ka kirjas, et me ei jõua ette valmistada lauli, et ooperi, koori, rammi, raadio, segakoori ja nüüd hakkame veel uut koori looma. Loogiline. Iga administratsioon vaatab selle peale ja ühte pidi oli seal Kolditz. Kolditz hakkas nagu niisugust diplomaatilist läbirääkimist tegema ühe poole ja teise poole ja siis tuli ütles mul vagutus peal, et see vastuseis on ikka niivõrd suur. Ja mina lobistasin veidi veel ka Kusta Värnesaksaga juttu teha ja ta oli meil hea niisugune kamrad, kes tihti peale kutsus enda juurde lihtsalt juttu rääkima maast ja ilmast. No ma saan aru, et ega ta nüüd niisugune inimene ei olnud, kes oleks läinud võitlema meie eest midagi. Ta oli lihtsalt selle positsioonil, niisugused laulupeojuhtidel on tüüpiline asi, et kõigi hästi läbi saada. Ja see on inimlikult väga meeldiv. Aga noh, ta ei olnud dirigent, kes oleks dirigeerinud Bachi loomingut ja tal ei olnud Euroopa koorimuusikaga mingit pistmist. See oli teine aeg, teine inimene, aga ta ei olnud ka täitsa otseselt vastu. Ta oli neutraalne ja see kuum pall käis tükk aega edasi tagasi seal keskkomitee ja siis pidin pöörduma igast ruud, et me hakkame nõukogu muusikat tegema, et ma peaksin nagu need, et võt, kui te tulete ette, et praegu on teile noh, see muusika väga kalutatud, et aga siiski, et noh, on tarvis, et nõukogu muusikat oleks muutud loomulikult nõukogu muusikat, no kuidas siis ilma ja see igasuguseid niisugud kohtumisi peetud ja seal käidud ja räägitud ja ta oli nagu 50-50, keegi poolt, keegi vastu. Ja siis tuli siia üks oluline tegelne Moskvast, Irina Arhipova, kes kuulis meid Klinka konkursi lõppu kontsertil. Ta oli nii vaimustatud ja sattus see vaimustus sellele ajale, kui just tema ümber istusid kõik niisugused olulised tegelased, sest Irina Arhipova oli Moskvas keskkomitees niisugune väga oluline asi. No, Venemaal, kui sa oled mingis positsioonis, Nõukogude Liidu rahvakunstnik, ja siis tema, kui siia tuleb, on tal kohe teatud nomenklatuur ümber. Ta isiklikult sai seal kõikidega nii hästi läbi, aga vaatamad selle, tal oli suurepärane laul ja ise, tal oli fantastiline muusik ja ta püüdis muusikuid toetada nii, kuidas saad eriti noori. Ja siis, nagu mulle hiljem räägiti, et oli ka meie kultuuri osakond sealt, see oli vist ka Kolditz ja Kolditz mulle rääkis seda, et ta tuli siis noh, teiste seal kõrgete tsinoonikute juures olnud, et noh, et meil on niisugune koor siin, kes tahab siin nagu kutseliseks saada, et ei tea, kus taulistel on mõtet ikka nagu palgale võtta taulist asja ja siis Irina Arhipova tuli loomulikult teegi teel, neil on niisugune potentsiaal loomulikus ja kõik, et seda ei ole maailmas praegu, et ta väite. Ja see oli see, mis sulatas isegi need rahvuslike vastukirjad. Ja siis hakkas nii vaikselt, et ikka kuskilt väljast keegi oluline. Ja see sulatas. See sulatas selle vastuseisu ja hakkas nagu see asjakene veerima. Ja siis pärast, kui mul esimeste kontsertid järgil vibutati näppu, et mis kurid inglise madrigalid ja värgid me kalustate, et just nõukogude muusika on. Ja siis ma ütlesin, no tormis, on nii nõukogude helilooja. Ja siis püüdsin seda asja, et igal erialal on oma niisugune suveräänsus ja ma tunnen ise, kuidas ma oma koori hakkan arendama. Ma ei saa hakata täitma neid kultuuripoliitilisi ülesandeid, ma pean kõigepealt instrumenti paika panema ja kunstilise näo looma. See on esimene asi. Ja siis hakkas riburada tulema neid asju, mis seda koori ehitasid. Visuaalselt saime tuge oma 78. aasta Tornikelmu külas sellest märgist, kus me olime nagu kirikumuusikaga palju tegelenud ja ka vana folklooriga sellest tuli kahesuunaline nool, üks üles teine alla, mis on eri versioonides olnud pikka aega, siis lõpuks Mari Õdmude tegelikult skoori märgiks, mis on tänapäevani. Ja siis vahepeal nüüd hakkate rääkima, et üks on Pärt ja teine on Tormis, et need kaks olid tõepoolest meil olulised, aga kui see märk algus oli, siis ta oli põhiliselt sellepärast me laulsime hästi palju kirikumuusikat ja suur vorme. Et see oli väga oluline meie teel ja ka Bachi muusika, et Pärt tuli veidiks hiljem. Nii et see koori murdepunkt lobistina ja siis tegude keeles läks nagu õnnelikult meie jaoks. Aga see oma kunstine nägu ja see tegu hakkas ise ka tööle, et ei tulnud palju lobistada. Rääkida, et kui see hakkab tulema, siis on lihtsalt tarvis liitlased leida ja tihti peale need liitlased on väljaspool Eesti kultuuriruumi.
Kuidas see nimi sai koorile?
Ma olin tänulik, et Kolditsi ja Filharmoonia meid enda alla võttis, oli ainus võimalus. Ja siis no, oligi ENSV riiklik Filharmoonia kammerkoori algus. Aga juba teisel kuul, kui ma olime ENSV riiklik Filharmoonia, ma kirjutasin avaldusega, et nimetused on siiski lühemad ja lohisemad, et me teeme välismaal ja igal pool, me oleme rahvusvaheliselt püüame olla, et loome Eesti Filharmoonia kammerkoor, võtame ENSV ära. Siis oli juba hakkab pihta, et no niisugune ideoloogiline asi, aga siis mul oli nagu tagataskust võtta, et kulge, aga milleks oli ENSV energia? Olid olemas taulised asjad, nagu Eesti telefon, Eesti energia, Eesti need asjad, need olid kõik tavalised. Aga Eesti kollektiivi puhul oli suur sõda, et ENSV riiklik firma ENSV ära võtta. Ja seal ta oli siis mõtte käigus, et ikka vaat generatsioonid muutuvad ja inimesed mõtlevad ka progressiivsemalt. Ja eks sinna kultuuriministeeriumis hakkas ka ju tiksuma niisuguseid normaalse mõtlemasega inimesi juba. Ja siis või ENSV kadus ära juba esimestel kuudel. Ja seda ma no, tänu täheks sellele Eesti Filharmoonia olen jätnud, sellepärast, et võt, nimedega ma ei taha mängida. Et see nimi on, ma olen tahtnud ainult, et see nimi on nagu Lego, et siia juurde tuleks Eesti Filharmoonia koor. Et see oleks see suur koor, millega suurvorme teha ja Eesti Filharmoonia kammerkoor. No, ta on maailmas juba, nagu öeldakse, oma koha leidnud ja kõik teavad seda Eesti Filharmoonia on vähemalt meie koori ringkondades. Et kui seda arendada, siis arendada just selles liinis, et oleks Filharmoonia koor, sest pisikse valega ma olen juba esinenud küllaltki kõrgel tasemel, sest kui me esimest korda laulsime Claudio Padoga koos õige pidi Filharmoonia kammerkoori mehed, panin kokku Rootsi raadio koori ja Erik Erikssoni kammerkoori meestega, mis moodustas super meeskoori, laulsime Oedipus Rexi Berliini Filharmoonia, siis Abada mu kes küsis pärast, et kas teil on Filharmoonia suur koor ka, et on kammerkoor siin kõik on Eestis. Ma mõtlesin, et jah, et Filharmoonia koor on olemas. Ma mõtlesin, et jah, et see oli just valmimisel ja tegemisel. Ja siis hakkasid need erinevad administreerimised olema ja sen tulkas oli ka taidluskoori juht, meie kultuurijuhtide seas, et ega nendele niisugust professionaalset pilti haridust anda lilises elujas ei ole eriti viljakas tegevus. Hakkasid rohkem kuulama nagu meie külalis välistirigintide jutte, kui meie niisugust, et ehitame ise endale korraliku süsteemi siin, et see on ikka paraku nii. Teine asi, milles me olime nagu ka selles mõttes väikselt viisi pioneerid, on külalistirigintide kutsumine. Et minu algaastatel oli ettekujutus sellest, et nendel kooridel oli kõiki kolm. Ja ütleme, Rammil oli Erneseks arenguaja, need oli niisugune kolmik. Siis raadios ega kooris vahetusid ka, aga olid ka kolmikud ja Tallinna kammerkooris olid ka kolmikud. Kolme pealine niisugune juhtimine. Ja ma mõtlesin üksinda, sellepärast mul tundub, et kunstiliselt see on väga oluline, et koor ka teiste isiksustega harjub laulma, aga mitte nagu sellest kultuuriringkonnas, et parem oleks, kui need oleks rahvusvahelise tasemega inimesed, kes toovad meile uut informatsiooni. Et siin kõik on sama retoorika koorijuhtidel, see, kuidas nad räägivad kooriga, see, missugused teosid nad üldse tunnevad. Ja et püüdsin nagu seda edendada just väljaspoolt olevate inimestega. Ja see on ka psühholoogiliselt raske hetk. No, see on igal juhil, kui tuleb teine juht vahepeal asendama, siis ta toob alati midagi uut ja siis hoia pöialt, et pärast kui sina tagasi lähed, et koor perutama ei hakka, et mul meeldib see eelmine dirigent, kas me nüüd hakkame jälle niimoodi laulma või tema ta pallus niimoodi, naabodi. Selle asjadega peab olema ka nagu küllaltki teadlik nendest probleemidest. Ma just tahtsin teha, et on üks niisugune fleksibiilne muusikakollektiiv, mis on nagu maailmas välja kujunud kammerorkestrid, sümfooniorkestrid. Need inimesed arenevad, kui nad saavad väga häid ja erinevad dirigente. see on nagu põhiline. Ja siis see rada, mis hakkas nii käima, oli ühel poolt vaatasin siia ja teise poolt hakkasin ise väljas käima hästi palju. Ja see oli psühholoogiliselt väga huvitav aeg ja seda praegu nagu mõnus tagasi vaadata, et sai nii paljude riskide peale mindud. Ja no, tänapäeval see ei vaja erilist rääkimist, et see on kõik normaalne juba. Aga kui me räägime sellest aastast 81, kui koori loin, siis need asjad olid meie kultuuriruumis täitsa olematud. Ja see oli just see, et saavutada kiirem areng. Ütleme, Lätis ma olen olnud ka nüüd, lätlased on hakkad ka, no, kutsuvad ka välis dirigenti. Ka seal oli see Tsepetisi koor, oli suur segakoor ja Ave Sol oli väga hea. Ja need olid nagu püsipõndud tähtus, et seal keelegi teine ees ei käinud Tsepetisel käis, muidu loomulikult sümfooniorkesti dirigenti tegid suur orme. Ja nad laulsid no, Brahmsi Saksa Reekiumi juba 70. Keskel nii fantastiliselt, et ma Leningradis kui õppisin, siis või suu amuli, et kuivõrd hästi saab see nagu laulda, et seda kõlavahet, et kuidas saab olla nii, et seal lõunas, kas on söövad mingit muud asja, aga see on kooli asi. No. Ja kooli saab ainult muuta ikka ainult õpetajatega. Ja kõik protsessid on aeglased. Need ei ole niisugud nipsust tulevad, need on ikka pikemalt. Kui tehakse mingil arenguhetkel vare otsus, siis juba asi vegeteerima. Ja väiksel kultuuril on need provintslikud libastumised väga lihtsalt tulema.
Rääkis Tõnu Kaljuste. Minul paluti raamatu jaoks koguda ka lauljate mõtteid, mälestusi, legende ja tipphetki koori 40 aastasest tegevusest. Neid sa tõesti väga palju. Täna pakun teile kuulata väikest buketti neist jutuajamistest. Räägivad Tiiu Otsing, Erki Targo, Priit Sarv, Allan Vurma, Kaia Urb, Annika Lõhmus, Karin Salumäe ja Esper Linnamägi. Koori juured ulatuvad ju tegelikult juba Eller Heina lastekoori, mille asutas Heino Kaljuste.
Ma räägin kõigepealt sellest, kuidas ma lastekoori sattusin. Aastanumber oli 1954. Heino Kaljuste oli lastekoori loonud, aga siis oli Erne Saks oli kirjutanud ooperi käsi käes ja sinna lastekoori ka sisse. Ja kui oli lastekoori ka proov Estonia teatris, siis peale proovi küsiti minu vennalt Jaanilt, kes juba laulis seal lastekooris. Kas kellelgi on väiksemat õde venda, et keda peategelane saaks kukil kanda. Jaan kohe käsi püsti ja mul on. Järgmisel päeval olin mina juba Estonia teatri laval proovis kohe Georg Otsa kukil. Nii et sealt saadik olen mina lastekooris olnud. Siis läks edasi aastaid ja aastanumber oli 66, kui lastekooril oli 15 aasta juubel ja sinna oli ka endiseid lauljaid kutsutud. Ja seal tuli minul mõte ja ma ütlesin Einole, et kuule, nendest endistest lauljatest paneme kokku ühe koori. Ja sellest saigi alguse pioneeride palee lastekoori Vilistlaste kammerkoor. Ja nii sai tegutsetud Eino Kaljuste käe all, kuni tuli Tõnu ka koori laulma. Ja siis oli alguses Tõnu laulis ja Eino juhatas ja siis läks vastupidi, hakkas Tõnu juhatama ja Eino laulma.
Minu jaoks kõige märgilisem oli Veljo uus tsükkel Ingerimaa õhtud. Selles mõttes, et mina ju laulsin üliõpilas segakooris 78. aastani. Siis läks seal asi nii hulluks, et ma tulin sealt tulema. Minu jaoks oli, ma nii-öelda pidasin koorimatuseid ja deklareerisin avalikult, et mina enam rohkem koorimuusikaga elus ei tegele. Et see on nii jube valus, kui su koor läheb ingusel. Aga Tõnu oli mind üles otsinud juba 5-6 aastat varem, siis kui ta tegi ÜTÜ kammerkoori. Ja sealt kaudu me olime tuttavad ja Tõnul oli siis parasega just see Ingerimaa õhtud saadud Tormise käest ja ta korraldas, kas Vinnis oli laululaager, kus nemad õppisid seda. Ja Tõnnil oli tenoreid vähe, nagu alati on tenoreid vähe ja Tõnu masseerib mind, et tule ainult selleks ürituseks, et teeme selle Ingerimaa õhtud ära ja nii ma siis läksin, ainult selle Ingerimaa õhtud tulin tegema. Aga muidugi jäin nii kõvasti koorikülge kindi, et...
Igaks Debrecenis oligi niimoodi, et see Tormis oligi meil see põhiline, millega me seal lõime ja no käsikivimäng oli veel seal.
Rauakas
käsikivimäng ja Ingerimaa õhtud, et siis saime kuldmedali ja Grand Prix oli ja...
Me saime kolm medalit,
jah.
See oli folgi kategooria, üks üldkategooria ja siis Tõnn sai parim dirigenti kuldmedali, jah.
Ja siis oligi, et järgmine aasta me olime nagu külalised jällegi seal tagasi, 81. Ja.
Selle kohta võib öelda, et see oli tegelikult professionaalkoori, noh nagu seeme, sellepärast, et kuna see läks väga hästi, siis professionaalse koori moodustelme pärast läks väga kiiresti, et minu jaoks on see Debreceni lauluvõistlus on nagu kammerkoori algus, sisuline algus, kuigi formaalselt see oli alles järgmisel aastal.
Debreceni reisist seal oli ju nii, et Tõnul oli neid kutseid kohe, tad üle Euroopa igal pool, tad sõiduks. Aga me olime ära määratud olümpiamängude avamise tseremoonial laulma ja selle pärast oli nagu põhjus, et me ei saanud kohe mööda Euroopat reisima minna.
Kuna Tõnu plaan oli ikkagi teha suurvorme, suurvorm on ikkagi niisugune nõudlik ettevõtmine, et lisaks orkestrile ja koorile, sul on ju vaja alati soliste. Alguses me tegime päris mitu aastat ikkagi ju külalissolistidega. Veera Taalus oli ja Taisto Noor oli ja Leelo laulis alti. Ja. Aga siis mingi aeg hakkasid tulema meil Lätist. Jaanis Proogis oli meil laulis tihti tenorit ja üks Leedu sopran. Aga võt, sa ei saa kogu aeg kutsuda väljast poolt. Suured plaanid olid, laulda Bachi, laulda võimalikult palju literatuuri läbi. Ja siis oli vaja hakata koolitama oma soliste. Ja siis niimoodi pisi tasa kaksime laulma. Mina ja Tiit ja Aret ja Tiiu ja siis tuli Uku ja Allan ja tekisid niisugused kindlad lauljad, kelle peale sai nagu loota teha ja...
Hiljem ka Matti.
Meil olid, ja.
No, Matti kuidas? Tuli hiljem.
Ja Matti tuli hiljem. Aga see traditsioon oli juba vaat olemas. Mm-hmm. See oma solistide traditsioon oli juba olemas. Et selles suhtes ikkagi väga palju niisugust väga huvitavat meie jaoks väga olulist repertuaari sai ikkagi läbi lauldud. Praktiliselt kogu barokki niisugune tähtsam suurvormide rida. See sai ju kõik sellel ajal kõik läbi lauldud. No ja siis muidugi Pärt. No, siis juba tuli Tedeum, siis tuli juba Kanon ja siis kõik need sinna otse, kõik ikka oma solistidega. See oli jah. Omast kohast nagu omaette suur koormus. Laulad ju soorusid ja laulad ju koori, aga teisest küljest jälle kohutel põnev. Hästi arendav, hästi huvitav. Endale ka vajalik. Näiteks minu nii-öelda solistikarjäär hakkaski ju ikkagi nendest samadest koorisoludest hakkaski pihta. Nendest samadest suurvormidest ja sellest ja kõik need koostööd, mis mul pärast kõikide teiste dirigentidega ja igasuguste orkestritega ja ka mujal. Kõik need hakkasid ikkagi sellest samast pihta. Mina pean küll olema igate pidi tänulik saatusele, et mul niisugused võimalused on avanenud elus.
Tollal oli välismaal reisimine just suudutab 80. lõppu 90. alguste. Noh, ma arvan, et kool tunnetas oma missiooni ka sellise poliitilise saadikuna, just noh, sellise informatsiooni vahendajana, mis Eestis toimub ja laval, mida me tegime, see oli noh, nagu jätk või selle orgaaniline osa, et see noh, Eesti kultuur, Tormise kava, aga ka muu repertuaar, et sa püüdsid näidata, et me oleme tsiviliseeritud paik ja me võime midagi väga huvitavat maailmale pakkuda ja ka poliitiliselt, et me ei ole mingisugused kõrilõikajad, et see on igati põhjendatud, mis Eestis toimub.
Nagu kuulsime ennist Tõnu Kaljuste jutust, oli tal algusest peale soov anda koorile uusi kogemusi välistirigentidega. Koor on teinud koostööd väga paljude erinevate dirigendi isiksustega. Üks koori lemmikuid on Mark Minkowski.
See sai alguse Salzburgis, kui me tegime temaga Kriegi Peergünti.
2008 käisime Salzburgis suvel. Malena Erman oli veel solist ju ja siis ma mäletan, kuidas ta rääkis oma tänasel päeval väga kuulsast tütrest Greetast, kes oli siis 4-aastane. Malena Ermani tütar on kuulus kliimaaktivist, Greta Thunberg. Ja sellest kasvas siis välja kohe niimoodi, et järgmisel suvel 2009 me läksime Bremenisse, kus toimus Mozarti Idomene olavastus oli, mille premiär oli olnud siis sellel samal suvel Alexandre Provence'is. Oli veel Pii, kes on tänapäeval väga kuulus lavastaja Euroopas, ooperilavastaja. Siis tema tegi seda Bremenis ja sealt me liikusime juba edasi, nii et 2010 jaanuaris toimus Mozarti festival Salzburgis jälle ja siis oli see sama Idomeneo lavastus tuli seal. Ja siis me tegelikult ükskord olime veel Salzburgis, siis kui oli see Mozarti nädalad olid, mis on selle jaanuari lõpus, on Mozarti sünniajaga seotud pidustused seal. Üks punt meie soliste tegi Bachi Magnificatil. Ja siis tuli 2013
Valmeri lennu. Ja veel see teine lugu, mida ma ei saa praegu öelda.
See oli see, ja see kummituslaeva lugu. See oli ikkagi kõikidest nendest Minkowski projektidest.
See oli tipp.
Aga millega see Minkowski siis teile muljet avaldas?
Oma elusa olemisega, ausa siira musitseerimisega.
Super heatahtlikusega.
Ja heatahtlikusega. Kuigi ta, mingis mõttes ta oli nagu suur laps tegelikult. Et noh, oli näha, et need muusikud, instrumentalistid, kes temaga on nagu igapäevaselt koostööd teinud, et ega siis võibolla nendel nagu need päevad kõik nii päike sellised ei olnud, kui võibolla Minkowski meile tundus. Aga ta väga inspireeris. Sest et Filharmoonia Kammerkoor on selles mõttes niisugune nagu selline metsik loom, et kui tuleb keegi, kes suudab tema kire nagu nii-öelda nagu üles kütta, siis sealt võib tulla nagu piiritult. Ja Minkowski kindlasti oskas seda meie kirge nii-öelda käivitada lisaks professionaalne läbimõeldud suunamine, mis hoidis seda kirge nii-öelda ohjes. Tegelikult seda kunsti ju valdab ka Tõnu Kaljust ideaalselt ju seda metsikule oma tasutamise oskust on temal väga suurt.
Minu mõelest üks viimast aastate, mis meil on olnud eredamaid tipphetki, ma arvan, oli Austraalia turne, kus me tegime Austraalia kammerorkestriga ja Richard Tonettiga. Et see minu mõelest oli nagu, noh, nii reisi mõttes kui ka siis ütleme muusikalises mõttes oli see ikkagi üks suurimaid tipphetki minu arust.
Jah, kindlasti.
On ju.
See oli nagu eelmise hooaja kindlasti üks niisuguseid teravamaid ajastusi oli ka kogu see tippform nii-öelda langes sinna, aga seal meil kirke ei olnud, eks ole. Et meil oli vaatamata sellele, et Austraalia on väga tore ja Austraalias on väga mõnus soe olla, oli meil seal, kahjuks oli haiguste laine, mis tegi meil raskendas tegelikult seda olukorda ja aga see muusikaline inspiratsioon, mis tuli siis sellest Richard Tonietti olemusest muusikas ja Austraalia kammerorkestri virtuoosest pillivaldamisest. See oli niivõrd nagu inspireeriv, et see andis ikka sõna otseses mõttes tiivad. See tõesti andis tiivad ja tundus kogu aeg, et see läheb nagu, et saab kogu aeg nagu veel paremini. Neid konserti oli 9 tükki järjest, mis on tegelikult suur kormus. Ja ma mäletan, ma kordagi ei mõelnud seda, et oh, nüüd on 2 tükki veel, nüüd on 3 tükki veel. Ei, vastu pidi, ainult 2 tükki on veel. Noh, et ainult 2 tükki on veel. Ja.
Kas kava oli sama?
Kava oli programm, oli kõik üks. Me tegime Bachi motette. Grigorjeva in Paradisium. Siis oli orkester mängis. Pärdi Berliini missa oli siis nagu põhiteos. Ja Tapacheviga alustasime. Aga see, kuidas me nagu just neid pahimot ette seal laulsime, see oli nagu täiesti teistsugune võrreldes sellega, mis me olime ennem teinud ütleme, et kui tavaliselt on pahis ju väga tugev see continue grupp, eks ole, on all, on selgelt, on continue orel, kes hoiab seda nii-öelda seda meetrikat, hoiab kindlalt paigas, siis Tonietti ta korjas ka cellod ja kontrabassid alt ära, et vahepeal ei koor näiteks a cappella ja vahepeal mängisid ainult osaliselt instrumentid kaasa. Meil oli 6-tunnised proovipäevad, selle Austraalia kammerorkestri ruumid on niimoodi, et olid maa all. Kui õues oli 34 graadi sooja, siis meil oli see niisugune kampsulid olid seljas.
Ja konditsioneeritud. Ja mis lõpuks võibolla saigi saatuslikuks just sellega, et miks inimesed hakkasid haigeks jääma. Sest et noh, kui väljas on palav ja sa lähed sinna konditsioneeritud ruumi, see on nagu kreis aega tõmbab lihtsalt üle äälepalte.
Ja, aga tõesega just see, kui loominguline oli see otsimise protsess, kuidas sündis nagu see tulemus ja kuidas me tegime kõik need kaks poolt, me tegime ataka, eks ole. ja seal ei olnudki nagu tegelikult nii-öelda seda kohta, kus kohas oleks nii-öelda nagu lõtku lasknud, et me seisime seal järjest seal lava peal ja see oli väga põhjendatud kõik see asi ja ütleme, et see loovus, Donieti loovus oli kindlasti midagi sellist, mis näiteks noh, kammerkoor on Tõnu Kaljuste puhul nagu väga palju kogenud seda, et kuulge, teeme nii. Kuulge, seisame sinna, et vaatame, oota, võtame nüüd niimoodi, et sätime need äled ära, aga orkester ärge siit mängige või midagi sellist, et see, et isegi Tõnu, kes kuulis siis Pöfis seda viimast meie kontserti, oli siiras vaimustuses ja tunnustuses ja ta ei jäbenenud seda ka mitte sellel hetkel seal meile välja näidata, mis oli nagu väga tore. Kammerkooril koos kammerorkestriga Tõnu Kaljustega on ju tegelikult üks programm. See on see, mis koosneb konkreetselt siis Pärdi Raatresest, kantusest Benjamin Brittenile, Aadama Itk ja teises pooles Salve Regina ja siis see teum. See on nüüd sellest viiest teosest välja kujunenud konkreetne programm, mis on tegelikult nüüd siis see, mis on pälvinud suurte kontsertimajade tähelepanu, kus tuleb kuulema 3000 inimest, mis on tegelikult ikkagi arvestades meie žanrit väga suur kuulajate arv ühel kontsertil ja ma pean ütlema küll, et see on ikkagi eriline tunne, kui sa oled, nagu see on täismaja 3000 inimest või 2000 plus inimest täismaja. Et see on ikkagi, see on eriline tunne, see on teistmoodi kontsert. Kui kontsertid on tähtsad, loomulikult, aga see aga on eriline.
Seda annab tajuda.
Jaa, seda annab tajuda.
No ja Kari, rääksime sellest kirgastumisest, et publikus on hea tajuda seda sipelgaid näha all, et nendele kontsertitel on see kerge tulema. Et see väljendusviis on ikkagi niivõrd võimas ja see tunnetus seal tekima sellest muusika sügavusest on...
Kui me jõuame teumis šifrisse 75, kui mehed alukavad, kui tuleb see Fiat koht ja kui seal sipelgaid ei tule, siis on see ebaõnnestunud kontsert.
Aga need sipelgad tegelikult tulevad juba varem, kui on, ma ei tea, mis šifer on, aga kui see algab Tuurex.
See on meestega, Tuurex Gloria meestele.
Aga mehed tekitavad
sipelgaid,
ütleme.
See on veel enne sind.
Meestele tekitavad rohkem sipelgaid ka.
See on tore, et sulle meest enam sipelgaid tekitab.
Aga no võt, Tõnu Kaljuste on see, kes oskab selle kuidagi selleks eriliseks nagu teha selle kontserdi nagu selleks sündmuseks, sest et juba kui ta hakkab oma näppudega nagu seda välja võluma, seda nagu mingi šamaan seal on ju, et noh, siis ongi see lihtsalt lauladki ennast nagu hingetuks. Sest et ta oskab selle kuidagi ja samast annab ise nii palju energiat vastu, et tekibki noh, nagu sa ütled, et selline mull, et sa ei tunne, et sa oled seal üksi ja nagu esined, vaid tekibki selline energiavahetus nagu koori dirigendi ja publiku vahel. Eks?
Et seda ma olen tajunud ka siis, kui ma olin veel nii-öelda, kui ma tulin Tallinnasse õppima. Ja hakkasin käima aktiivselt, väga aktiivselt kontsertitel, sest et siis nagu maa lapsel tekis võimalus, siis hästi, ma tõesti käisin hästi palju ja kammerkoori ma käisin väga palju kuulemas. Ja vaat seda mulli, seda tunnetust, seda energeetilist tunnetust, kuulajana sattuda sellesse püünisesse nii öelda, sellesse muusika võrku. Et võibolla see oligi võibolla kõige rohkem see, mis mind innustas sinna teisele poole saama. Sinna, et ma tahaks seal pool olla, kes seda tekitavad, kes suudavad seda tekitada, eks ole, et see dirigent vahel ülina seal ja, aga see ei õnnestu alati. Noh, vahest tuleb ennast rohkem nagu töödalda, et üles peksta selleks, et see asi nagu läheks ja see ei ole seotud selle hääle, niukse, noh, kas mu hääl on hästi korras või toonuses või mida, see ei ole seotud sellega, see on ükte muude vaimsete sfääridega seotud, ja. Aga ma pean ütlema näiteks, noh, ma tõesti ju, Esper, sa oled samamoodi, Annika, sina ka ju näinud Tõnut juhatamaste teumi ju kui palju ja Aadama Itku seda me oleme sellest 2010. Aasta Istanbuli konsertist saadik ja me mäletame väga hästi seda esiettekannet, ega see ei olnud ju Istanbuli orkester ja see koostöö, ega see ei süttinud kohe see asi kõik. See ei süttinud kohe ja selle Aadama Itkuga meil on oma lugu, et meil on väga kahju, et me ei väärinud seda kohta sellel plaadil, et seal laulavad ju tegelikult lätlased ja nad teevad seda väga hästi. me peame seda tunnistama, et meil on nagu oma itk, on selle Aadama itkuga meil. Nüüd, kus me oleme teda üle 50 korra kindlasti esitanud juba ligi 60 korda, eks ju, et siis sellega meil oma lugu, aga mis ma tahtsin rääkida selle teteumiga ka see, et kuidas Tõnu, kes on ju sadu kordi seda juhatanud, seda teteumi, kuidas ta nagu ei väsi otsimast ja kuidas ta kogu aeg nagu leiab midagi ikkagi uut ja inspireerib läbi selle uuega lauljaid ja ma olen sellest Elfi harmoniist on hästi nüüd meeles just see selline imeline nagu rahu, mis oli tema sees. Selline tohutu meelekindlus, selline rahu, mis vajutas seda kõike oli vähem see kord, seda sellist võibolla väga aktiivset vehkimist oli võibolla vähem, eks ole, et võibolla mida ta nooremana nagu rohkem oli võibolla energeetilisem, aga ta oma selle olemusega, selle siit samast sõrmede vahelt, otsa vaatamisega, paari pilguga, see kõik tünnib. Ja see on nagu ikkagi nagu dirigendi puhul nagu midagi sellist, mis ma arvan, väga paljud dirigendid teeks väga-väga palju selleks, et osata ka niimoodi teha, maagiliselt otsa vaadata ja panna inimesed niimoodi laulma ja mängima, et see tegita fluidiumi, eks ole. Kui ma nagu mõtlen selle peale ja mõtlen ka selle peale siis, kui Elfilharmoniis jälle, kui Arvo Pärt tuli kummardama, eks ole sinna ja kui nad olid siis ka Manfred Eicher oli selles reas, nad kolmekesti seisid käest kinni. No mõistagi ma mõtlesin sellel hetkel, et kui suur osa see trio on olnud minu elust ja kui Tõnu ja Pärt on koos, eks ole, kui suur osa see duo on olnud minu elust ja kõikide minu kolleegide elust, kes me oleme aastat seda tööd teinud, et seda tuleb endale nagu meelde tuletada, et see on midagi väga erilist, et see ei ole isenesest mõistetav. Ma võin arvata seda, et Annika sina või Esper sina või mina, et me oleme mingil mõttel nagu valitud, et me saame sellist muusikalist õnne nautida. See on nagu väga suur asi.
No see on kõik õige, et tegelikult ei saagi niimoodi sõnadega väga seda lõplikult välja öelda, et kui me räägime teatud heliloojatest, kellega sul on õnnestunud läbi aastate koostööd teha ja kes käib sul proovis ja on kontserdil ja siis ta lihtsalt on nagu sinu muusika tegemise osa, teised kuskil, nende jaoks on see suur unistus, mitte kunagi ei täitu, et no see on suur väärtus, suur privileeg, et selles mõttes tuleb väga õnnelik olla.
No, me peame olema tänulikud ka väga paljudele nendele inimestele, kes professionaalse kollektiivi algkoosseisuse Tõnule ja kes oma pühendunud entusiasmiga ennast unustavalt, ütleks niimoodi, olid nõus selle kollektiivi arengusse algusaastatel panustama, et jõuti rahvusvahelisele tasandile sellel hetkel, kui siin meie 90. teises pooles liitusime, eks ole ainult natuke hiljem, siis see kõik oli juba sisse töötatud. See renomee oli juba loodud ja meie oleme saanud neid vilju nautida ja ma siiralt rõõmustasin, kui me olime 2014 Kaarniga hoolis. Ja oli see Pärdi kontsert seal, mida siis ortodoksi seminar seal korraldas siis Kaarniga hoolis. Ja mul oli niivõrd hea meel, et meiega oli seal Kaia, et meiega oli seal Allan, et meiega oli seal Tiit, et meiega oli seal Eha. Need on lauljad, kes on oma hääle, oma elu ja oma energiaga niivõrd palju panustanud. See oli ikka kindlasti üks niukestest kontsertitest, mille edust osa saamine ma arvan, et oli meile kõigil oluline ja minu jaoks oli küll väga-väga tähtis, et nemad ka olid meiega koos seal. Selliste asjade üle nagu tuleb tõesti rõõmu tunda, sest et miski ei tule tühjale kohale.
No, absoluutselt esimene 20 aastat lõidki selle pinnase selleks edukaks jätkuks ja siis oli teum juba tehtud ka, eks ole? Et sealt hakkas rahvusvaheline karus seal niimoodi vaikselt pihta. Need inimesed tegid selle pinnase, kus meie täna ikkagi suures plaanis oleme.
Et neid vilju nautida ja selles mõttes, et meie järgmised peadirigendid on tulnud ikkagi juba siis nagu nii-öelda küntud maa peale juba tulnud. Selles mõttes, et nad tõid uued seemned ja nii, et uued sordid tekisid peale.
Täna kesk on niivõrd palju muutunud, et küsimus ongi see, et kuidas need kollektiivid nagu selles tänases ajas ja selles kultuuripaljususes ja digitaalse maailma mitmekesisuses suudavad nagu adapteeruda ja need inimesed, kes seda asja teevad, et kuidas nad samamoodi kuidas nad teevad seda, et olla inimestele lähedal. Need väljakutsed on tegelikult väga suured ja need inimesed üldse olemas oleksid, kes tahavad seda asja teha täna.
Ja need teised inimesed, kes tahavad seda kuulata.
Mõtteid oma koorist jagasid Eesti Filharmoonia Kammerkoori lauljad Tiiu Otsing, Erki Targo, Priit Sarv, Allan Vurma, Kaia Urb, Karin Salume, Annika Lõhmus ja Esper Linnamägi.